Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
Velkommen til økonominyhetene. Det blitt tirsdag 30. mai. Mange norske småbedrifter klarer ikke å etterleve GDPR-reglene og får store bøter. Vi har med oss administrerende direktør Paul Bredvei og personvernrådgiver Tom Bylov Kristiansen I AdminKit, som hevder de har løsningen på dette for alle norske småbedrifter. Men aller først litt om det som skjer I markedene nå. Vi kan begynne med boligprisen, som ned litt over en dollar siden Oslo Børs stengte I går. Den nå på $75.82, ned 1,6% inneværende døgn. Det bidrar til at Equinor ned en knapp prosent, ned 0,8% nå til 292,45 kroner. Hovedindeksen også, den så vidt opp 0,15% til 1217,42. Har vært opp over en halv prosent tidligere I dag. Kronen den fremdeles svak. Dollaren den koster nå over 11 kroner. 11 kroner og 5 øre I blikket. Euroen den begynner å nærme seg 12 kroner. Den 11 kroner og 87 I øyeblikket. Og pundet den på vei mot 14 kroner kanskje, ligger på 13 kroner og 75 øre nå. Den svake kronen den påvirker jo oljefondet som vi har vært inne på noen ganger. Og oljefondets verdi den nå på 15.213 milliarder kroner. Vi kan se også hvordan det står til på børsene I Europa. Her det litt blandet. Det ned en halv prosent I London, og så det opp tilsvarende I Frankfurt, opp en halv prosent altså. I Paris det ned 0,4. I Milano børsen opp 0,6%. I Madrid den opp 0,5. Og Stoxx 600, med da litt blandet utvikling på børsene, den da flat, ned 0,01%. På børsene I New York så ligger an til å åpne opp. I hvert fall så det opp. Indikeres I hvert fall en oppgang på 0,6% for S&P 500. For Nasdaq indikeres det en oppgang på 1,6%. Kanskje Tesla bidrar til den oppgangen, stiger 3% nå. Og nyheten at Elon Musk på vei til Kina. Vi kan også ta med hvordan det står til I kryptomarkedet. Vi kan ta med Bitcoin, som opp 0,75% til $27,886. Ethereum opp 0,8% til $1,908. Ja, vi kan forresten ta med også gullprisen, som på vei opp igjen, opp 1,8% nå til $1,978.80. Fem selskaper på Oslo Børs har lagt frem kvartalstall I dag. Det finner du mer om på finansavisen.no. Hvis du ser opp på hva som beveger seg, så laksjeaksene I støte etter at Pareto og Fernley har kommet med en sektoroppdatering. Og Movi stiger nå 1,2%, har vært opp mer tidligere I dag. Samme gjelder Salma, som nå opp 1,5%. Og Grieg Seafood også opp en prosent, Lerøy Seafood opp 2,6%. Vinneren blant de 20 mest omsatte aksjene på Oslo Børs, det Kahoot, som opp 8,2% nå til 6,12 kroner. Og aksjonæroversikter viser at Lego-familien Kirk Christiansen har kjøpt seg tungt inn i Kahoot. Aksjeposten har så langt vært skjult bak en depokonto, men nå har familien da trådt fram. Jon Fredriksens LPG-rederi Avance Gass fortsetter å levere rekordresultater i et brennhett marked. Tirsdag la selskapet frem tall for første kvartal 2023, som viste et nettoresultat på $36,3 millioner, opp fra $24,3 millioner i samme periode i fjor. Northern Ocean fikk et resultat etter skatt på minus $16,8 millioner i første kvartal. Det var litt svakere enn i første kvartal i fjor, da underskuddet var på $14,2 millioner. Vi skal se om det er noen andre ting vi kan nevne. SAS, ja, den har vært opp 20% tidlig i dag, er nå opp 18,3% til 42 øre. Og her er det kanskje nyheten i løpet av helga, eller skal vi kalle det spekulasjonen, om at Lufthansa kan sluke SAS på et eller annet tidspunkt. Det er vel i hvert fall foreløpig bare en vill spekulasjon, men bidrar da til å løfte aksjen 20% på det meste i dag. CodeLab Capital er ned nye 29% til 49 øre. Det var jo tidligere Pasientsky, men da de solgte den virksomheten til EG, så er da selskapet nå et rent venture- og investeringsselskap. Bergen Bio ned nye 25% nå til 27 øre. Den er riktig nok X-tegningsretter nå, men her er det jo flere som har ment at den skal ned mot emisjonskursen på 10 øre. Ellers blant de mest omsatte så kan vi ta med at bilfraktrederiet Haug Autoliners er opp nye 4%. MPC stiger 2,1%. Nordic Semiconductor, teknologiselskapet, er opp 2,7%. Og da har vi vært innom det meste av det som beveger seg, som er verdt å nevne i hvert fall på Oslo Børs. Etter en kort pause så har vi med oss administrerende direktør Pål Bredvei og personvernrådgiver Tom Bylov Kristiansen.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da er det bare å følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja, da skal vi se om vi klarer å hjelpe noen småbedrifter i Norge. Vi har fått med oss administrerende direktør Pål Bredvei og personvernrådgiver Tom Bylov Kristiansen i AdminKit. Velkommen.
Tusen takk for det.
Takk.
Aller først så må dere fortelle litt om hva AdminKit driver med, hvem dere er, hvor lenge dere har holdt på.
Ja. Vi startet opp for cirka 3 år siden. Flere av oss hadde jobbet i store selskaper som Nokia, Egmont, Jotun, med da masse flotte medarbeidere, støttefunksjoner, alt fungerte et stort maskineri. Og så etter hvert som vi jobbet og tok jobb som daglig leder i noen mellomstore bedrifter, så ble hverdagen helt annerledes. Alle oppgaver, administrasjon, personal, alt mulig, det er jo ting som måtte gjøres da, liksom, utenom kjernetida. Og da tenkte jeg at ja, dette her er krevende. Hvorfor skal bare store selskaper ha kallet digitale store løsninger? Hvorfor ikke små? Og så basert på det så tenkte vi at la oss bygge noe som vi alltid da, har savnet selv. Og det var da et verktøy for administrativt utmattede ledere i SMB-markedet. Og da var egentlig starten på AdminKit. Hvordan kan vi da hjelpe til å få kontroll og bedre struktur? og på noe som mulig å ta i bruk. Det må ikke være komplisert. De fleste softwareløsninger i dag dyre og kompliserte, og derfor sitter jo da de fleste ledere i små og mellomstore bedrifter med Excel og permer og alle andre ting som gjør at ting tar bare tid. Så det var egentlig liksom kjerneideen til AdminKit.
Og hvilke oppgaver det da løste for disse småbedriftene?
Nei, og da begynte jeg med noen sånne basale behov som hvordan opprette arbeidskontrakt, hvordan holde ansattregistret med nærmeste pårørende, allergier, kontoen, hvordan holde det oppdatert i den vanlige daglige driften. Kjempeutfordringer. Så vi tenkte at, vet du hva, nå må vi lage noe som tar maks 5 minutter. Og når vi sa da at, ok, la oss få til et system som gjør at du kan invitere enten det 5 eller 50 ansatte på 5 minutter, opprette en arbeidskontrakt på 5 minutter. Når vi nevnte det i konseptideen vår, så ble vi liksom litt sånn hånledd av, spesielt fra de advokatbransjen, en del av de, sa at dette går jo ikke an. I dag så opprettes det nå 100 arbeidskontrakter per uke. Jeg har vel passert nå 6,500 arbeidskontrakter, så det går an hvis man bare tenker litt annerledes og bruker teknologi på en litt smart måte. Men det må være enkelt og brukervennlig da.
Men fantes det virkelig ikke noe i det her området her, eller i det her markedet som dere nå har utviklet?
Nei, det jo mange som stiller det spørsmålet, men realiteten at ofte så det spesialiserte systemer. Det dyrt, det komplekst, det en implementeringsprosess på mange måneder. Alternativ å bruke Excel eller Google Docs eller hjemmeting i SharePoint. Så vi tenkte at, vet du hva, vi lager noe som bare virker, som enkelt å ta i bruk der og da, og det var da vi utviklet AdminKit. Og nå har vi over snart 3,500 småbedrifter som har registrert seg og tatt oss i bruk nå, bare på 2 år. Så vi har treffet en nerve der ute, så administrativt utmattelse, det er et fenomen.
Og så fant dere en annen nerve, GDPR. Nå det jo 5 år siden disse reglene ble innført av EU, og så innført i Norge. Hva det som gjør at det fremdeles en utfordring?
Nei, det med GDPR jo en, det som, hva skal jeg si, hvor skal vi begynne den? Det jo en hodepide for mange. Det er lovpålagt. Og det de samme reglene som gjelder for små og mellomstore bedrifter som for store konsern. Selv datatilsynet sier jo selv at dette ressurskrevende og kapitalkrevende for små og mellomstore bedrifter, men dette her sånn lovpålagt. Det må man bare ha på plass og i orden.
Så i praksis, hva betyr det? Altså personvernforordning?
Skal du kanskje bare definere hva er egentlig personvern og GDPR egentlig, Tom?
Ja, det kan jeg gjøre. Jeg pleier å si at det folkeskikk satt i system. Hvis vi bryter ned i alle artikler, paragrafer og fortalepunkter, så ser vi, ok, hva det egentlig dreier seg om? Så det folkeskikk satt i system. Hvis jeg drar hjem til deg og så sier at jeg trenger bilen din, og så henter jeg bare bilen, og så kjører jeg og går. Så jeg går ut for at du vil stille en del spørsmål, sånn, hva skjedde nå? Når får jeg den tilbake? Hvem andre som skal bruke en låst i noen garasje, hvor det blir en vask? Altså alle de typer spørsmål vil du stilt. Og da det viktig å huske at personopplysningene mine, de mine. Men jeg kan låne de bort til de som trenger det. Men da må jeg få vite hva de skal brukes til.
Og så må du vel få lov til å gjøre det?
Ja, noen ganger. Jeg kan dyppe ganske langt inn i det, men det her handler om det, altså, hva kan bedriftene faktisk gjøre? Så spørsmålet ditt er godt. Når kan jeg bruke det? Når kan jeg ikke bruke det?
Når kan du gi det videre, og når kan du ikke gi det videre?
Ja, og hvem skal gi det videre til? Mm. Og hva skjer med de som får den videre? Hvilke forpliktelser har de mot min kunde igjen? Alle de tingene der må man ta en stilling til. Og du må ha lov til å gjøre det du gjør. Og derfor så personvern blitt litt sånn krevende og litt sånn vanskelig, fordi at det ikke noe. Så alt feil og alt riktig, hvis vi ser enkelt på det. Fordi det handler om de vurderingene du selv gjør. Og derfor så sier jeg at det folkeskikk satt i system. Og mange ganger når jeg får et spørsmål, har jeg lov til å gjøre det? Så spør jeg, hva tror du? Ja, kanskje ikke. Nei, det helt riktig. Så vi vet det egentlig.
Og hvis du da bryter den folkeskikken her, så kan du få ganske grove bøter, stygge bøter. Vi har alle vel hørt om SAS som fikk 10 millioner I bot for det som de selv vurderte for å være en liten glipp, kanskje. Men småbedrifter får ikke sånne bøter, men det kan fort være en 100.000-200.000 kroner.
Ja, satsboten nok et eksempel på hva som skjer når ikke du etterfølger de reglene, ikke du kan dokumentere. Og ikke du har gjort de vurderingene fortløpende til at, ja, har vi lov til det her egentlig? Og det en spørsmål som man må stille seg. Så da går det ofte feil. Men ja, det finnes mindre selskaper som også får veldig store bøter, og det ønsker vi å gjøre en forskjell på.
Har du noen eksempel, Paul, på selskaper som har gjort kanskje det som noen oppfatter som små feil, og så får de 100-200.000 I bot?
Ja, det og det jo et vi ser jo bare sånn, noen spør som dette, kommer dette å gjelde meg? Man ser jo nå av de 130 millionene som nå gitt i bøter, så jo vel 100 av dem som har kommet nå bare siste året. Så det norske datatilsynet har jo egentlig liksom hatt en liten sånn rolig tilnærming, men nå strammes de virkelig til. Så en ting liksom satt, som du nevnte, med den 10 millioner I bot, men jeg har listet opp noen sånn et mindre oljeserviceselskap, 150.000 I bot for å foreta en kreditvurdering av en person som de ikke hadde et kundeforhold til. Transportselskap, 40.000 for å ha kreditvurdert et enkeltmannsforetak her.
Da må jeg spørre Tom, hva det som så feil med det? Får du ikke lov å kreditvurdere en potensiell kunde?
Hvis hensikten å gi en kredit, ja, da skal du gjøre det. Men hvis hensikten å se hvor mye tjente naboen, eksmannen, ekskona, fordi jeg ønsker å se det i korta, da det forbudt. Det mine opplysninger. Jeg som kan bestemme hva de skal brukes til.
Hører du et par eksempler til, kanskje?
Nei, og det andre jo da, for eksempel, her et selskap som fikk 100.000 for å ha videresendt arbeidstakers e-post til daglig leder. Og da vi inne på egentlig faktisk sånne praktiske ting som man tenker, ja, men det må man jo da ha rett til. Men det klart, det som jeg tror et viktig å tenke på at mange ser for seg, vi gjorde en liten undersøkelse her forrige uke, for jeg visste jo vi skulle hit, og så spurte vi da et utvalg av våre SMB-bedrifter, og da var det jo 80% som sier at jo, GDPR, det angår oss. Men når vi spør da liksom om du etterlever dem, så var jo da svarprosenten betydelig lavere. Og noen sier, ja, men vi har kontroll fordi våre datasystemer eller den softwaren vi bruker, der har vi en databehandleravtale. Men personopplysning, det det som gjør det litt utfordret. Det gjelder jo da, hvordan du som bedrift behandler opplysningene til dine ansatte? I forbindelse med rekruttering, så personopplysninger går liksom inngriper på veldig mange områder, selv hvordan styret mitt og hvordan jeg behandler personopplysninger til styremedlemmene noe som jeg på en måte må ha dokumentert hvordan det gjøres. Så dette her et litt sånn større område enn mange tror, og det det som gjør det litt sånn komplisert for mange, og så velger man da enten å stikke hodet I sanda, eller ofte da ta kontakt med advokater eller andre, og da blir det fort kostbart, og kanskje for kostbart til at man gjør det, og det kan jo fort straffe seg.
Går det an å si noe om hvor mange norske bedrifter som ubevisst I brudd med personvernforordningen?
Det vel ikke noen som har gjort noe stor undersøkelse, men vi har jo et ganske godt representativt utvalg på SMB-markedet, og de svarene som vi fikk der var jo at rundt 40% sier at de I stor grad har kontroll, det vil si 60% har ikke det. Men så gjorde vi noen stikkprøver da, blant de 40% som sa at de I stor grad hadde kontroll, og da tyder det på at de ikke helt har denne kalde oversikten. De har det kanskje veldig på noen områder, men så fort vi pirker litt i bredden på hva det egentlig omfatter, så det faktisk de reelle tallene mye lavere. Men ja, det her det, og det jo bakgrunnen for at, litt sånn tilbake til Admiket, hvordan kan vi gjøre dette her litt enklere? Hvordan kan du få på plass minimumskravene? Det jo det som vår misjon her,
at prøve å få ja, for det å si at det er kommet folkeskikt, også folkeskikken vel ikke helt likt fordelt. Så det å si at det folkeskikt, det blir jo kanskje litt for enkelt. Man trenger noen verktøy. Man trenger noen verktøy.
Trenger noen verktøy.
Og det finnes de verktøyene, eller?
Jeg kan jo begynne med, sånn sett fra som en daglig leder, så det man må begynne med i trinn 1 her, det jo at man må ha en oversikt over alle aktiviteter eller systemer i bedriften din, og det jo det som datatilsyn det første man spør etter, enten man får et brev om, eller de som kommer på uanmeldt besøk, så spør jeg, kan ikke jeg få oversikt over behandlingsprotokollen din, som da viser alle disse, ok, dette gjør jeg i forhold til rekruttering, i mitt CRM-system, så har jeg følgende opplysninger, og jeg har, så du har denne oversikten, og det ofte der det strander litt. Det man sliter med i dag jo at man har for så vidt et stort, egentlig praksis, en Excel-fil som nesten en kilometer lang, så man da fyller inn alle disse opplysningene. Det vanskelig, så det stopper der, og da tyr man ofte til å få litt juridisk bistand. Og det der vi har, basert på Toms mange år som konsulent, at vi har automatisert dette her sånn at vi har laget dette litt enklere med en veiviser som tar deg gjennom dette her, slik at du da får på stell disse minimumskravene som er lovpålagt da.
Er det så enkelt at en liten rørleggerbedrift kan håndtere det her? Greit?
Ja, vi er såpass hårete til tross for pannluggen min her, sånn at vi sier at dette her sånn skal de aller fleste bedriftene klare selv i løpet av en time. Og det har vi sett i praksis, og det er vi veldig stolte av. Og vi har til og med faktisk i dag lansert en liten sånn fornøydighetsgaranti, så hvis ikke du får det til, så er det liksom pengene tilbake, fordi ja, det må bare virke.
3500 bedrifter som bruker systemet deres?
Som har logget seg inn og tatt oss...
Og den GDPR-løsningen?
Nei, det totalt sett, så GDPR-løsningen nå, den lanserte vi for en måneds tid siden, etter ett år med intensiv utvikling. Så, men der har allerede de første bedriftene kommet godt i gang, så det er vi stolt av.
Hvor mange har dere på helpdesken?
Vi har kun to personer, og de er ikke overarbeidet. Så...
Er det dere to, eller?
Nei, det er ikke oss. Det er ikke oss. Neida, vi er 19 ansatte totalt sett.
Dere har gjort dette her til business, og GDPR kommer da som et sånt tilleggsprodukt. Hvor mye koster denne løsningen i måneden for en liten bedrift?
Nei, vi har jo som fra dag 1 tenkt at vi skal tenke volym, og sånn sett så har vi nå lansert dette her til 990 kroner i måneden, og det alle av de første som har vært inne her og som har pirket litt borti GDPR tidligere, tenker at dette her jo nesten for godt å være sant, men når alternativet fort er en 50 000 til 100 000 minimum, og så skal jo dette her holdes ved like, så det kommer i tillegg, så er dette her gjedd for pengene, som de ville sagt i nord. Så vi ønsker en rimelig løsning som alle kan ta i bruk, uten at det er liksom de initielle kostnadene som skal være.
Men du sier at du kan gjøre det på en time, men det jo litt sånn registreringsarbeid og skapes oversikt og sånt, det tar vel mer enn en time, gjør det ikke det?
Hva sier du, Tom?
Nei, for det vi har gjort er at vi har gjort det tilgjengelig for hele bedriften. Hvis du sitter som dagleder og tenker at du har oversikt over hva alle gjør og alle programmer som brukes i hele bedriften, så tar man ofte feil. Det ser jeg jo når jeg har vært ute og hatt møter. Møter økonomi som gjør sin del, marked som gjør sin del, salg som gjør sin del. Det sitter noen utviklere, noen prosjektledere som gjør forskjellige ting. Hvis du deler det ut i bedriften og sier at kjære ansatt, kan du fylle inn det du bruker? Og hvem som har tilgang, og hvor lenge skal vi ha det, alle de spørsmålene som man må ta stilling til, så ser vi det at ja, det tok jeg ikke mer enn en time, gutt. Så var man i mål.
Alle kan gjøre det.
Alle kan gjøre det.
Det blir en dugnad, da.
Ja, det blir en dugnadsarbeid.
Så sånn sett fra et daglig leders perspektiv, det å da delegere oppgaven, og det ligger litt i hele systemet, at man får de ansatte også til å bidra på å holde ting oppdatert. Mm. Og når man har gjort den jobben der, så kommer jo da denne, vi kaller det sånn automagi, da kommer personvernerklæring, vi henter automatisk opp alle databehandleravtalene til systemene dere som den enkelte bedrift har. Og så er det et viktig element som ligger innenfor GDP, det er jo da en risikovurdering. Så basert på hva du har lagt inn av behandlinger på personopplysninger, så kommer også en risikovurdering ut fra det som du da må ta stilling til eller kan korrigere. Så det ligger mye, mye automagisk veiviser og hjelp underveis her, sånt som er kjekt å ha med seg på veien.
Kan du garantere da at alle de som har valgt GDPR-løsningen deres, eller den tilleggsdelen, at de vil være konforme med EUs personvernforordning?
Garanti, det her er jo en verktøykasse, så hvordan skal vi si det? Uten å være en advokat med forbehold om alt, så er det jo gitt at du bruker og legger inn det du har, så kommer du ganske langt på vei til å da ikke sitte i saksa hvis du skulle få besøk.
Nei, så tror jeg det viktig å påpeke at 100% oversikt får vi nok aldri. Og det er ikke det handler om heller. Det handler om å forstå essensen av hva du gjør, og bruke folkeskikk, rett og slett.
Men med det eksempelet der, nå kjenner jeg jo ikke dybden i det eksempelet, men Nei. Det å gi e-postadressen til en av de ansatte til administrerende direktør, ville det bli fanget opp her, og det er et brudd?
Ja, hvis det blir varslet av den det gjelder. Når du kommer på jobb i dag, det viser at noen har vært inne og sendt e-poster videre uten at du visste det, eller hadde blitt spurt om det, så tror jeg du hadde reagert og kanskje varslet.
Poster ikke e-postadressen?
Nei.
Da misforstod jeg.
Ja.
Sendt e-poster videre, ja. Det er noe annet.
Ja. Send gjerne e-postadresse, det går helt fint. Ja. Bare sett i blindkopi, pass på det også. Ja.
Men man skulle jo forvente at det var etter 5 år at det var konkurranse her.
Du tenker på å være leverandør i det?
Ja, sånne administrative løsninger der GDPR er en del av det.
Ja, det kan man jo, det burde man jo, og vi også tenkte jo, og som vi sier på Blåruset, vi har finnet en form for en white space, men det som skiller oss litt ut er at vi har ikke spurt noen advokater om hvordan en løsning rundt opprettelse av en arbeidskontrakt skal gjøres. Jeg har ikke spurt noen av mine tidligere kollegaer i HR-avdelingene i de store selskapene på hvordan man skal bygge et enkelt og effektivt et verktøy for å håndtere personal og administrasjon. Fordi vi tror ikke at advokater eller HR-personer er gode til å lage spesifikasjoner til et teknisk godt produkt som skal passe for en daglig leder. Vi har tatt utgangspunkt i hvordan er arbeidssituasjonen til en daglig leder som sitter alene på kvelden, og hva er man har av verktøy og informasjon, og ta det som utgangspunkt. Og så har vi utviklet et produkt med det som startpunkt for funksjonalitet, forretningsmodell, og når vi sier ingenting skal ta mer enn 5 minutter, så setter det krav til prisen, forretningsmodellen, hvordan er man skal markedsføre det. Så det er gjennomsyret det meste. Mens da, som du spør om, hva er konkurrentene? Jo, det er da enten Excel eller Google Docs, eller så er det da systemer som fort blir litt sånn enterprise. Det blir for store selskaper, og da trenger du en egen superbruker, du trenger noen som skal onboarde, og det er en helt annen kostnad. Så det er rett og slett, vi har tenkt egentlig litt sånn mer på personer enn på bedrifter, når vi har utviklet det her sånn.
Hvordan ble det 2022? Dere er 19 ansatte, hvor mye omsatte dere for?
Nei, det er et veldig enkelt å svare på. Så omsetningen vår var mer eller mindre null i 2022. Vi har nylig skrudd på taksametret. Vi har hatt bondsolide eiere og investorer fra dag 1 som har investert i produktutvikling. Vi har hatt da tusenvis av bedrifter som har brukt systemet. Vi har fått feedback hver eneste uke. Og så følte vi nå at når vi nå kom til til 1. januar i år, så var produktet moden nok til å kunne ta betalt for det. Vi fikk til og med en del av brukerne syntes at det ble egentlig litt sånn skeptiske til oss, fordi at dette var for godt til å være bra, nei, til å være gratis. Kommer dere til å gå konkurs? Kommer dere til å overleve? Dere må jo ta betalt for det, så nå har vi skrudd på takstameter, og de første betalende kundene har begynt å komme inn.
Hvor mye har dere investert i disse verktøyene da, fra tidens morgen?
Nei, vi har hatt tre emisjoner så langt, og totalt sett så har vi hentet inn 47 millioner kroner. Så det er ganske betydelige beløp, men til gjengjeld så har vi hatt en utviklingstakt og en veksttakt som er veldig bra, og som har gjort at mange av investorene har vært med nå i tredje runde nå.
Av de 47, hvor mye har dere igjen?
Grunnerne, vi var...
Hvor mye har dere en av de 47 millionene som
brukt
opp, eller?
Nei, det absolutt ikke. Så vi har gått med penger gått langt ut i 2024, og nå begynner vi å tjene penger også. Så vi er en komfortabel situasjon.
Hvordan er eierforholdet i selskapet? Hvor mye er dere?
Vi, gründerne og ansatte, sitter vel på sånn cirka noen av 40% av selskapet. Det blir jo litt utvandring når man kjører hardt i gang, men det er status. De resterende de ligger nå litt fordelt. Vi har jo hatt med Altitude Capital, som er Grunde Eriksen. Vi har Whiskey Capital med Gustav Witzø og Øystein Skiri, som har vært med fra starten sammen med Arkritex. Og nå, nylig siste emisjonsrunde, så kom også Aker med Runway FPU inn, sammen med Idékapital, som er vel kanskje Norges største venturefond, sammen med Tines personkasse MP Pensjon. Så vi har god backing fra solide investorer som ser på verdien av å hjelpe små og mellomstore bedrifter til å bli mer konkurransedyktige.
De siste investorene som du nevnte her, de er også litt mer krevende, tenker jeg, enn
de som har
vært med fra begynnelsen, gründerne.
Ja da, så det er klart de har vært veldig, due diligence-prosessen har vært veldig omfattende på hva vi har fått til, og dybdeanalyse på hvor vi skal hen, og forventningene er store.
Blir det overskudd i år, eller må vi vente neste år?
Nei, det blir ikke overskudd i år, og det blir heller ikke overskudd neste år, men det er fordi at vi investerer tungt i videre produktutvikling. Det kommer mye spennende ting. Vi har dette med arbeidskontrakter og personalbiten, vi har GDPR, og nå kommer det flere spennende, tunge områder som kommer til å skape glede, HB, for brukerne våre, rett over sommeren igjen også. Så, ja.
Har dere noen hårete mål dere kan dele?
Hva skal vi si for noe? Jeg tror jo og håper, eller målet er jo at spesielt innenfor dette GDPR-området, så er vi jo de eneste som på en måte har tatt den approachen. Og GDPR er jo et europeisk fenomen, det er jo ikke et norsk regelverk, så vi sammen med våre investorer tror vel at disse administrative frustrasjonene ikke er et norsk fenomen, så vi sikter etter hvert litt utover landet. Grensen er ganske betydelig.
Men du vil ikke tallfeste noen for et mål, eller?
Nei, vet du hva? Det vet vi ikke. Vi har en kraftig vekst måned for måned. Det kommer inn flere hundre nye bedrifter hver eneste måned. Så vi har ikke noe sånn konkret...
Kommer de av seg selv, eller har dere noe...
Nei, vi driver litt markedsføring der ute, men det er både word of mouth og tilstedeværelse både i sosiale medier og der ute er et viktig element for nye kunder.
Tusen takk for at du kunne være med oss, Pål og Tom.
Takk.
Ruller vi videre. I Finansavisen i morgen kan du lese Trygve Hegnars leder om at det spøker for Hegnars batterifabrikk. Du kan lese om aksjonæropprør i Kongsberg Automotive og en farlig skatteendring, og at Tigger-appen Vips snart kan være historie. Det var økonominyhetene her på Finansavisen tirsdag 30. mai. Vi tilbake igjen med børsmålen i morgen klokken 8.55. I økonominyhetene klokken 14.30 har vi med oss administrerende direktør Øyvind Birkenes i Airthings. Husk også at vi får de siste nyhetene minutt for minutt på finansavisen.no. Mitt navn Stein Ove Haugen. Tusen takk for at du så på og hørte på, og håper du med oss igjen i morgen også.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Life's better with American Family Insurance. Because our home policies help protect your dreams and come with peace of mind. Save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote, find an agent at amfam.com.
Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit amfam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating companies, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.